Это пунсуарве.
Януари и декември ми се мисто беше катастрофа месец.
Дијетори да јанари шумо е шум да вештир пар не. Кркеса пар чесет пластика ска рам потвојсе на зеро. Пар кта арсу е до тјеме детуруар што тлергојн га пуна 70% то пунсуарве. Пас и компани чо махерат и фурнизоја ме 30 тон чесе пластике, а та, тани, мези чо блејн дико 3-5 тон, тот Боризовски. Нга на тјетар амбиенталистат на Мачелони не верил сон се ндалеса пар пордорими не чесеве та пластикас është një hapim bar në drejtim të ambientit jetësor. Asociacionit për menaxhimin e mbeturinave në kuadër të odës ekonomike të Maqedonisë së Veriut, vitin e kaluar, doli me të dhëna se brenda një viti në vend përdorin nga 120 deri 150 milion qese plastike, përkasish rreth 2000 ton plastik për prodhimin e të njëjtave. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Evropaelir.org.
Ministria e Mbrojtjes në Rusi ka raportuar se disa trupa rusa afër kufirit me Ukrainën kanë përfunduar stërvitjet dhe janë duke u larguar. NATO-ja ka thënë se mirëpret sinjalet se Rusia mund të jetë duke shikuar që ta zgjidh krizën me Ukrainën në mënyrë diplomatike, mirëpo këtë gjë duhet ta dëshmojë me vepra. Moska ka mbledhur mbi 100.000 trupa afër kufirit të Ukrainës dhe perëndimi shqetësohet se kjo situatë mund të çojë në pushtim të shpejtë të Ukrainës. Holsit i sjell Krenare Cuboli.
Ministria ruse e mbrojtjes ka thënë sot se disa trupa të pozicionuara afër kufirit me Ukrainën janë duke u kthyer në bazat e tyre pas përfundimit të stërvitjeve. Sipas kësaj ministrie, stërvitjet e shkallës së gjerë në Rusi do të vazhdojnë, mirëpo ende nuk dihet sa trupa janë duke u larguar dhe nëse ky vendim do të ul tensionet. Shtetet e Bashkuara kanë vlerësuar se 130.000 ushtar gjenden afër kufirit me Ukrainën. Më 14 shkurt, Rusia vetëse e ka lënë derën e hapur për më shumë diskutime me qëllim të zgjidhjes së krizës. Gjatë një takimi televiziv me presidentin rus Vladimir Putin, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov ka thënë se gjithmonë ka mundësi për të arritur marrëveshje me perëndimin për Ukrainën. Shefi NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë sot se mirëpres sinjalet se Rusia mund të jetë duke shikuar se të zgjidh krizën me Ukrainën në mënyrë diplomatike, por i ka bërë thirrje Moskës që të demonstrojë se është e gatshme të veprojë. Ka sinjale nga Moska se diplomacia duhet vazhdoj. Kjo na jep hapësirë për optimizëm të matur, por deri më tani nuk kemi parë asnjë shenjë të shtensionimit të situatës në terren nga palë ruse, ka thënë Stoltenberg para një takimi dytëtor në Bruksel ku do takohen ministrat e mbrojtjes së kësaj aliance. Ministrat e mbrojtjes së NATO-s do takohen edhe me ministrat e Ukrainës dhe Gjeorgjisë për të diskutuar tensionimin e situatës në rajonin e detit të zi. Në takim do të marrin pjesë edhe ministrat e Finlandës, Suedisë dhe përfaqësuesit e Bashkimit Evropian. Stoltenberg ka thënë se Rusia ka grumbulluar forca ushtarake në dhe përreth Ukrainës në një shkallë të paparë prej luftës së ftohtë dhe se sipas tij gjithçka është gati për një sulm të ri. Por Rusia ka ende kohë që të tërhiqet, të ndalojë së përgatituri për një luftë dhe të punojë për zgjidhje patësore të situatës, ka thënë mes tjerash ai. Sipas shefit të NATO-s, situata aktuale është kriza më serioze e sigurisë me cilën është përballur Evropa në dekadat e fundit. Rusia ka insistuar se nuk ka plane për pushtim, por në të njëjtën kohë kërkon garanci për çështjet e sigurisë në Evropë, përfshirë atë që NATO-ja të mos zgjerohet në shtetet si Ukraina apo ish Republikën Tjetër Sovjetike Gjeorgjinë. Në kërkesat e Moskës ndaj perëndimit përfshihen edhe ato që NATO-ja t'i jap fund aktivitetit ushtarak në Evropën Lindore dhe të tërheqë trupat nga Polonia dhe Republikat Baltike, Estonia, Letonia dhe Lituania, si dhe që Alianca Veri Atlantike të mos pozicionojë raketa në shtetet afër apo në kufi me Rusinë. Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja janë përgjigjur duke thënë se Ukraina ka të drejtë të zgjidhë aliatët e vet, mirë po i kanë ofruar Rusisë mundësinë e negocimit rreth raketave dhe çështjeve të tjera. Nëse Rusia pushton Ukrainën, kjo nuk do të ishte hera e parë. Rusia ka aneksuar gatishullin Ukrainës të Krimes më 2014. Ky vend po ashtu mbështet rebelët në konfliktet në rajonet lindore të Ukrainës, në të cilat kanë vdekur rreth 14.000 persona.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kosova ka regjistruar 2 viktima dhe 373 raste të reja me koronavirus, njoftoi Ministria e Shëndetësisë. Rastet e reja dolën pas testimit të 3139 mostrave që i bie se 11.88% të testuarve kanë rezultuar pozitiv me sëmundjen COVID-19. Sipas njoftimit të Ministrisë së Shëndetësisë që i revirohet të dhënave të 24 orëve paraprake, po ashtu janë shëruar 1710 pacient. Ndërkaq raste aktive me koronavirus janë 9461. Sa i përket vaksinimit, në 24 orë të paraprake janë administruar 1427 dozat e vaksinës. Të drejtë vaksinimi kanë të gjithë personat nga mosha 12 vjeçare. Ndërkaq dozën e tretë datë përforcuese mund ta marrin të gjithë personat që para 3 muajsh janë imunizuar me 2 dozat e vaksinës kundër koronavirusit. Zyra për Evropë e Organizatës Botërore të Shëndetësisë ka bërë thirrje për rritjet e përpjekjeve për vaksinim kundër koronavirusit në Evropën lindore, duke paralajmëruar se vala e variantit Omicron po niset andej. Shefi për Evropë i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Hans Kluge, ka thënë se në dy javët të fundit rastet me koronavirus janë rritur me shumë se 2 fish në 6 shtete: Armeni, Azerbajxhan, Bielorusi, Gjeorgji, Rusi dhe Ukrainë. Siç është pritur, vala e Omikronit po bardhet në lindje, ka thënë ai. Dega e OBSH-s për Evropë krahason 52 shtete, përfshirë disa në Azinë Qendrore. Kluge ka thënë se ritmi i vaksinimit është relativisht i vogël në disa pjesë të këtij rajoni. Më pak se 40% e personave mbi 60 vjeç janë vaksinuar plotësisht në Bosnjë-Hercegovinë, Bullgari, Kirgizi, Ukrainë dhe Uzbekistan. Dhoma e ulë të parlamentit rus, Dumës shtetërore, ka votuar në favor të dërgimit të një rezolute të presidenti Vladimir Putin për t'i kërkuar atij që të njohë dy rajone në lindje të Ukrainës, të cilat janë të kontrolluara nga separatistët që mbështeten nga Rusia. Kryetari Dumës shtetërore, antari partisë në pushtet, tha se ligjvendësit votuan me 15 shkurt dhe ai do të nënshkruaj më njëherë rezolutën, e cila do t'i dërgohet Putinit për shqyrtim. Ky vendim, nëse miratohet nga Putini, do të mund të përshkallëzonte edhe më shumë tensionet me perëndimin lidhur me grumbullimin ushtarak rus pranë kufirit me Ukrainën. Qeveria udhëhequr nga talibanët në Afganistan u ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara që të rishqyrtojnë vendimin për asetet e ngrirat e Bankës Qendrore të Afganistanit dhe të përmbahen nga veprimet e tjera provokative. Javën e kaluar, presidenti amerikan Joe Biden ka nënshkruar një urdhër ekzekutiv për të zhbllokuar 7 miliard dollarë të fondit afgan që mbahen në SBA, duke thënë se ato mund të ndahen si kompensim për viktimat e sulmeve terroriste të 11 shtatorit dhe si ndihmë humanitare për shtetin. Nëse Shtetet e Bashkuara nuk ndrojnë pozicion dhe vazhdojnë veprime provokative, Emiratet Islame do të detyrohen të rishqyrtojnë politikat e veta ndaj këtij shteti, kanë thënë talibanët përmes një deklarate të lëshuar të hënën. Po ashtu u kanë kërkuar Shteteve të Bashkuara që të lirojnë fondet pa ndonjë kusht. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.